Ερχόμαστε εδώ στα δικά μας, τα σημερινά, καλωσορίζοντας τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοδουλάκη, που είναι Έλληνας επαγγελματίας με μακρά πορεία στον χώρο της πληροφορικής, της διαχείρισης έργων και της διαχείρισης γνώσης. Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Τον έχουμε γνωρίσει, έτσι έχουμε κάνει μια πρώτη γνωριμία μαζί του τηλεφωνικά. Υπήρχε όμως η δυνατότητα, και εμείς πάντα εκμεταλλευόμαστε αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει η επιθυμία των απόδημων Ελλήνων να βρίσκονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εδώ στην Ελλάδα, να κάνουν τις διακοπές τους, να βρίσκουν και να ξανασυναντούν τις δικούς τους ανθρώπους. Και τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο. Σήμερα καλωσορίσατε.
Καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι αλήθεια ότι βρήκαμε ένα χρόνο, είχα έρθει για λίγο χρονικό διάστημα για κάποιες
δουλειές. Είχαμε βγει στο τηλέφωνο τότε.
Ακριβώς. Αλλά χαίρομαι πολύ που είμαι και σε μέρη που τα ξέρω, γιατί έμενα για πολλά χρόνια στην Αγία Παρασκευή πριν πάω στις Βρυξέλλες. Θα τα πούμε αναλυτικά ίσως.
Λοιπόν, η συζήτηση που κάναμε ακριβώς πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα και βγούμε στον αέρα, νομίζω ότι είναι και μια πολύ καλή αφετηρία για την κουβέντα μας. Γιατί λέγαμε πόσο πυκνός, συμπιεσμένος ήταν αυτός ο χρόνος τα τελευταία 8 χρόνια που ο κύριος Χριστοδουλάκης ζει στις Βρυξέλλες. Φύγατε στα χρόνια της κρίσης προς το τέλος. Ζήσατε και την περίοδο της πανδημίας εκεί και συμπληρώνετε φέτος 8 χρόνια ως κάτοικος Βρυξελών και επαγγελματίας βεβαίως εκεί στην πόλη που τέλος πάντων για μας όλους είναι η καρδιά των εξελίξεων για όλη την Ευρώπη.
Ακριβώς. Ναι, έφυγα το 17 από εδώ μετά την κρίση και ουσιαστικά έζησα σε δύο χώρες από κρίση σε κρίση, δηλαδή η οικονομική κρίση, μετά η υγειονομική κρίση. Και πραγματικά το λέγαμε και προηγουμένως, πόσο μία τρύπα ήταν αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας και δύσκολη είναι αλήθεια, γιατί εμείς ήμασταν, θυμάμαι τότε, είχαμε μετακομίσει, είχαμε προσαρμοστεί, γιατί η οικογένεια έρθε το 18, είχαμε αρχίσει να προσαρμοζόμαστε το 19 και το 20 έρχεται η κρίση, οπότε δύο χρόνια έπρεπε να ξαναπροσαρμοστούμε οικογενειακώς. Και είναι αλήθεια ότι όταν σκέφτεται κανείς, λέει ας πούμε 8 χρόνια είμαι στο Βέλγιο ή στο εξωτερικό, λέει αφαιρώντας τα δύο. Και το έχω ακούσει πολλές φορές να συζητείτε.
Ήταν δύο χρόνια που και στις Βρυξέλλες έλειπε η επικοινωνία, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Πολύ βασικό αυτό, ακριβώς. Η συναναστροφή.
Ακριβώς.
Μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή τα σκεφτόμαστε. Θέλουμε να τα αισθανόμαστε ότι απέχουν πολύ καιρό. Δεν απέχουν καθόλου όμως.
Ακριβώς.
Ήταν πολύ κοντά όλα αυτά τα παράδοξα που συνέβησαν και το ζήσατε στις Βρυξέλλες ενώ είχατε ήδη φτιάξει τον κύκλο σας.
Ακριβώς.
Έτσι.
Είχα φτιάξει ένα κύκλο και ξαφνικά ο κύκλος κόπηκε γιατί δεν υπήρχε προσωπική επαφή. Γιατί και εκεί όταν πηγαίνει κανείς σε μια ξένη χώρα επιδιώκει την προσωπική επαφή με τους Έλληνες της Ομογένειας, με κάποιους ξένους από τη δουλειά ή οτιδήποτε, αλλά κόπηκε στη μέση. Δεν είχαμε πια επαφή προσωπική.
Οικογενειακώς είχατε φύγει στις Βρυξέλλες.
Είχα ξεκινήσει εγώ το 2017. Είχα μείνει για ένα χρόνο εκεί για να διερευνήσω το περιβάλλον.
Προετοιμάζατε το έδαφος που λέμε.
Ετοιμάσατε το έδαφος ακριβώς, όπως συνηθιζόταν και παλαιότερα. Ναι. Πάντα πήγαινε ο άντρας πρώτος, ας πούμε. Και το 2018 ήρθε όλη η οικογένεια, ένα χρόνο μετά.
Μεγάλη οικογένεια έχετε.
Έχω δύο παιδιά.
Στον κανόνα είστε κι εσείς.
Στον κανόνα. Ο μεγάλος είναι τώρα 19, η μικρή είναι 17, 18. Φύγανε πάνω στην εφηβεία τους.
Δύσκολη συνθήκη
δύσκολες
για τα παιδιά, έτσι.
Δύσκολες συνθήκες. Αλλά ουσιαστικά πριν φύγουμε είχαμε κάνει μια συζήτηση και λέμε ότι θέλουμε να πάμε μαζί. Άκουσα τώρα για παράδειγμα το τραγούδι το γαλλικό και θυμάμαι ότι τους είχα καλέσει πριν έρθουμε το τέλος του 2017, είχαμε πάει στο Παρίσι για να γλυκάνω το χάπι, ας το
ναι,
πούμε
ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Θα δείτε, θα είμαστε στο κέντρο των εξελίξεων και θα είμαστε και σε κοντινή απόσταση από όλες
ακριβώς,
τις ωραίες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.
Ναι, ότι ναι. Είναι ένα hub, ας πούμε, είναι κεντρικά. Ναι, ναι, η Βρυξέλλες μπορεί να πάει κανείς σε μια μισή ώρα στο Παρίσι. Μπορεί να πάει από εδώ, μπορεί να πάει στην Disneyland, στην Euro Disney. Ναι, ναι, ναι. Οπότε πήραμε εκεί την απόφαση, ότι την απόφαση την είχαμε πάρει, απλά τους την παρουσιάσαμε. Και η ερώτηση ήταν τι θα κερδίσετε, τι θα χάσετε από τους φίλους σας, τι περιμένετε, τι φοβάστε. Είναι μια ερώτηση που ουσιαστικά τους βάζει και αυτούς στο μέρος της.
Ναι.
Θα χάνανε τους φίλους σας, το ξέρανε. Είναι αλήθεια ότι το COVID βοήθησε τον μεγάλο μας να είναι σε επαφή με τους φίλους του παίζοντας παιχνίδια.
Σωστά, ναι, ναι.
Όσο δηλαδή διάστημα.
Και να αισθάνεται ότι στο τέλος δεν έχασα και τίποτα, γιατί και στην Ελλάδα δεν θα τους έβλεπα εύκολα.
Ακριβώς, ήταν το ίδιο, ναι.
Οπότε, μια παρηγοριά είναι.
Ήταν αυτό. Μια παρηγοριά. Αλλά ήταν μια δύσκολη περίοδος. Πήγα λοιπόν στην αρχή εγώ, μετά ήρθε η οικογένεια. Η γυναίκα μου ήταν εδώ στο HR και ήταν σύμφωνη να φύγουμε, γιατί θα σας πω και κάτι αστείο που το συνηθίζω και το λένε. Πολλές φορές θέλει κάποιος να μετακινηθεί, να πάει σε διαφορετικές χώρες, να ξεκινήσει μια δουλειά, αλλά αν δεν υπάρχει παράμετρος της συζύγου, το λένε το Y factor.
Προφανώς. Ναι.
Μπορεί να βαγίσει αυτό.
Βέβαια, ναι, ακριβώς.
Οπότε ήταν σύμφωνοι, ήμασταν σύμφωνοι όλοι να φύγουμε. Προσαρμοστήκαν τα παιδιά, τους ρίξαμε στα βαθιά, δηλαδή πήγαν σε γαλλικό σχολείο και όχι σε ελληνικό από την αρχή, παρόλο που δεν ξέρανε. Με συμβουλέψανε και κάποιοι συνάδελφοι ότι παρόλο που θα πάτε εκεί με την ελληνική κοινότητα, καλό είναι να μάθουν να μπουν στο γαλλικό σχολείο, ναι, για να μην δυσκολευτούν αργότερα.
Τα παιδιά είχαν κάνει γαλλικά.
Είχαν κάνει κάποια
λίγο
γαλλικά.
Στο λίγο στο σχολείο.
Λίγο στο σχολείο. Ναι, σαν τρίτη γλώσσα. Μετά τα...
ναι, ναι.
Αλλά μαθαίνουν γρήγορα τα παιδιά. Δηλαδή μέχρι τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο.
Έτσι είναι. Και η συναναστροφή τα βοηθάει πάρα πολύ. Ναι.
Όμως. Εδώ είναι τον Ελλήνων, ας πούμε, μέσα στο σχολείο της υπήρχε ένας Έλληνας, πήγε στο γαλλικό σχολείο και από τύχη υπήρχε ένας νέος Έλληνας, ο οποίος μάλιστα μιλούσε 5 γλώσσες, ήταν η Ελληνίδα, η μαμά του, Ιταλός ο μπαμπάς του, ο οποίος ήταν αυτός που βοήθησε την κόρη μου και την πήγε στο δάσκαλο από φιλότιμο και της είπε, εδώ θέλουμε, άρα ήταν πάλι καταλυτική. Η βοήθεια των
παντού ένας Έλληνας.
Παντού ένας Έλληνας.
Έχω την εντύπωση ότι το να πάει κανείς μετανάστης στις Βρυξέλλες και σκέφτομαι τα παιδιά περισσότερο στο σχολικό περιβάλλον είναι πιο εύκολο από το να πάει σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης. Ναι. Με την έννοια ότι οι Βρυξέλλες είναι ένας τόπος στον οποίο υπάρχει έτσι, αυτό που λέμε πολυπολιτισμικότητα.
Ναι.
Άνθρωποι από όλες τις χώρες της Ευρώπης συναντώνται εκεί.
Σωστά.
Οπότε δεν υπάρχει ίσως και αυτό το στοιχείο της ξενοφοβίας, του ρατσισμού που ίσως υπάρχει σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές.
Ναι, δεν υπάρχει. Είναι αλήθεια ότι δέχονται όλους τους πολιτισμούς. Και υπάρχουν πολύ διαφορετικοί λαοί. Το σχολείο, μάλιστα το γαλλικό που πήγαν, έχει παιδιά τα οποία είναι από αφρικανικές χώρες. Το Κονγκό ήταν παλιότερα αποικία του Βελγίου. Έχει από την Αλγερία, αν και λιγότερο, η Γαλλία έχει περισσότερο από την Αλγερία. Άρα τους δέχονται. Είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να δέχεται όχι μόνο διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές θρησκείες. Αυτό είναι και θετικό και αρνητικό, γιατί υπάρχει ουδετερότητα. Δεν υπάρχει η έννοια της θρησκείας όπως την έχουμε εδώ εμείς στην Ορθοδοξία. Είναι ουδέτερο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά. Άρα ναι, ισχύει αυτό.
Ήτανε αδιέξοδο το επαγγελματικό όταν πήρατε την απόφαση να φύγετε για σας ή είχατε, ζυγίσατε τις επιλογές σας έτσι, με μεγαλύτερη ψυχραιμία.
Ζύγισα τις επιλογές με μεγαλύτερη ψυχραιμία γιατί εδώ δούλευα σε καλή θέση. Ήμουν στην Εθνική Τράπεζα, σε στέλεχο στην Εθνική Τράπεζα, αλλά δούλευα και δεύτερη δουλειά. Γιατί ήταν τα δύο παιδιά, θυμάμαι να δουλεύω πολλές ώρες. Να δουλεύω 15 ώρες την ημέρα, ας πούμε, πρώτη και δεύτερη δουλειά. Αλλά μάλιστα την εποχή τότε του COVID, μέσα μετά τα Capital Controls, ξεκίνησα να δουλεύω και σαν μόνιμος στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά ήταν να συμβεί, γιατί θυμάμαι να υπογράφω στην Εθνική Τράπεζα, να γυρίζω στο γραφείο μου και να υπάρχει μια πρόσκληση για μια θέση στο Βέλγιο. Και λέω, είναι ένα παράθυρο, θα το ακολουθήσω. Πολλοί άνθρωποι τότε, μέσα στην κρίση, ήθελαν να φύγουν. Ήτανε αμέσως μετά το Ιούλιος του 2015.
Και ίσως και κάποιοι πιο ψηλιασμένοι για αυτά που θα έρχονταν.
Ναι.
Ότι η διέξοδος δεν θα είναι τόσο απλή και τόσο εύκολη, ούτε τόσο άμεση.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Ασχέτως αν εμφανίστηκε και αυτός ο X-factor που λέμε η πανδημία, που δεν το περίμενε κανείς.
Αλλά είχαμε αρχίσει να ψάχνουμε ήδη για να φύγουμε στην Αυστραλία. Από το 2014,
μάλιστα.
Πριν ακόμη την κρίση.
Έχετε εκεί συγγενείς?
Δεν έχουμε συγγενείς, έχουμε κάποιους φίλους.
Ναι.
Θα ήταν, τώρα που το σκέφτομαι, πολύ δύσκολο να με πάει κανείς στην Αυστραλία, ναι. Γιατί θα ήταν τελείως αποκομμένος. Αν δεν έχει δηλαδή συγγενείς, θα ήταν αποκομμένος. Ούτε στο Βέλγιο έχουμε.
Εντάξει.
Αλλά είναι άλλο.
Στο Βέλγιο είναι
τρεις ώρες.
Ναι, ναι, ναι.
Άλλο τρεις ώρες, άλλο άλλη. Άλλη εποχή. Τώρα ακούγα προηγουμένως ότι εκεί είναι άνοιξη, ας πούμε,
ναι, ναι.
στην εκπομπή σας.
Να θυμίσουμε και τις καταγωγές σας, από πού κατάγεστε.
Εγώ κατάγομαι από την Κάρπαθο.
Και έχω... να πούμε ότι αυτή ήταν η αφορμή για τη γνωριμία μας, γιατί εγώ με την Κάρπαθο το γνωρίζουν οι ακροατρίες και οι ακροατές, οι πιστοί της εκπομπής. Έχω έτσι μια πολύ καλή σχέση, παρότι ναι. δεν έχω καταγωγή από την Κάρπαθο.
Ναι. Έχω γεννηθεί στην Κάρπαθο, στη Βολάδα Καρπάθου. Ήμουν εκεί μέχρι τα 8 μου χρόνια. Μετά ήρθαμε όλοι μαζί στην Κηφισιά, όπου ήταν και που είχε γεννηθεί η μητέρα μου. Ναι. Και μεγάλωσα εδώ, μεγάλωσα στην Κηφισιά, στο Λύκειο της Κηφισιάς, στο περίφημο πρώτο Λύκειο, εν πάση περιπτώσει. Οπότε, ναι. αλλά πάντα την Κάρπαθο την έχω μέσα στην καρδιά. Ο πυρήνας μου, του χαρακτήρα μου, φτιάχτηκε στην Κάρπαθο.
Άρα επιδιώκετε κάθε φορά να είστε στα τέλη του Ιουνίου στο πανηγύρι του Αγίου Αναργύρου, αν είναι δυνατόν αυτό.
Δυστυχώς δεν βολεύει, αλλά θα ήθελα ναι. πάρα πολύ, γιατί είναι εκεί και ο αδελφός μου, ο οποίος είναι ιερέας του χωριού και κάνει εξαιρετική δουλειά με φοβερή προσπάθεια όλα αυτά
τον οποίο τον είδαμε χρόνια. Και τον γνωρίσαμε και τον καμαρώσαμε, είναι αλήθεια, γιατί πραγματικά δίνει πολύ μεγάλη ενέργεια σε όλα όσα συμβαίνουν στο χωριό.
Είναι πραγματικά, έχει πάρει από το... Θυμάμαι, ο παππούς μου ήταν ακριβώς όπως ο χαρακτήρας του αδελφού μου. Δηλαδή, τον ενδιέφερε να κάνει έργο, να δώσει έργο και να χαρίσει, ας πούμε. Είναι ακριβώς αυτός ο χαρακτήρας και είναι πραγματικά, το θαυμάζω. Κάνει πολύ καλή δουλειά.
Ναι. Τώρα βέβαια αυτό είναι φοβερό κόντραστ, έτσι. Δηλαδή, ένας αδελφός στις Βρυξέλλες, στέλεχος στο τομέα της πληροφορικής και της διαχείρισης της γνώσης, και ο άλλος αδελφός στο νησί, να ζει αυτή την κατάσταση που ζει κανείς σε ένα νησί απομακρυσμένο του Αιγαίου, ειδικά το χειμώνα, έτσι.
Δύσκολη, είναι δύσκολη.
Δύσκολες συνθήκες, ως ιερέας, έτσι.
Βέβαια, βοηθάει πάρα πολύ, βοηθάνε οι Έλληνες της Καρπάθου και του χωριού, οι οποίοι και βοηθάνε και υλικά, αλλά και, ας πούμε, δίνουν το κίνητρο έτσι ώστε να προχωρήσει. Πολλοί από τους Καρπάθιους στη μετανάστευση του 65, το 60, δεκαετία του 60, πήγαν στην Αμερική. Δηλαδή υπάρχει μέσα στο DNA μας, μέσα στις...
Ναι,
η μετανάστευση.
Μπορεί να το αποφασίζετε λίγο πιο εύκολα.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Δηλαδή βλέπαμε, δεν είναι στο DNA, αλλά βλέπαμε ανθρώπους να φέρουν.
Περνάει, φαίνεται σιγά σιγά αυτό, από γενιά σε γενιά και στο DNA. Έτσι.
Ναι, ακριβώς. ακριβώς, περνάει. Είναι όπως λένε ένα pattern, όταν βλέπεις κάποιον να κάνει κάτι, θα το σκεφτείς και εσύ
ακριβώς,
την κρίσιμη στιγμή. Οπότε βοηθάνε. Ναι. Είναι αλήθεια ότι βοηθάνε. Και υλικά στέλνουν, είναι εκεί κάθε το χωριό, είναι 300 άτομα και γεμίζει χιλιάδες.
Τώρα αυτή η εξειδίκευση σε αυτό που λέμε διαχείριση γνώσης, στέκομαι σε αυτό περισσότερο γιατί νομίζω ότι είναι ο πυρήνας της εξειδίκευσής σας, αυτό που έχει να κάνει τη διαχείριση γνώσης. Πώς προέκυψε και τι ακριβώς σημαίνει σήμερα? Γιατί όσο περνάει ο καιρός νομίζω ότι αυτού του τύπου οι ειδικότητες έχουν όλο και μεγαλύτερη πέραση και ισχύ στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας.
Ακριβώς. Θα σας πω. Αυτή η εξειδίκευση την έχω από την Ελλάδα, ήδη από την Εθνική Τράπεζα, αλλά και από τον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού. Δούλεψα αρκετά και σε αυτό. Ουσιαστικά είναι το να μην χάνεται η γνώση. Είναι ένας τρόπος να μπορεί να διαχειρίζεται κανείς τα πράγματα έτσι ώστε η γνώση... όταν οι άνθρωποι φεύγουν από μια δουλειά, όταν ξεχνάνε, όταν ακόμα και η χώρα, ας πούμε, χρειάζεται διαχείριση γνώσης, να παραμένει ζωντανή. Ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι πρακτικό και προσωπικό. Η μητέρα μου έχει άνοια πλέον και είχε αρχίσει να έχει άνοια πριν 4 χρόνια. Και είναι ακριβώς το παράδειγμα της διαχείρισης γνώσης και εμπειριών. Όλο αυτό τα χρόνια μας έλεγε ιστορίες για τα παλιά χρόνια. Κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι αυτές τις ιστορίες, για να μπορούν να σωθούν, να διατηρηθούν, γιατί περιέχουν μέσα γνώση και εμπειρίες, έπρεπε να τις ηχογραφήσω. Μάλιστα μας είπε ένας φίλος, ηχογραφήστε την.
Βέβαια.
Ηχογραφήσαμε λοιπόν την ιστορία και η ιστορία που τη θυμάμαι χρόνια να λέγεται, ας πούμε, μέσα στην οικογένεια, που ήταν μέρος της οικογένειας, ήτανε ολοζώντανη, δεν την είχα ξανακούσει τόσο ανεπτυγμένη, ναι, στην ηχογράφηση. Άρα αυτό ακριβώς τώρα, το ότι κράτησα ηχογραφημένη, το ξέρετε πολύ καλά, ουσιαστικά είναι η μεταφορά της γνώσης, είναι η παράδοση μεταφερμένη και ζωντανή.
Και νομίζω ότι με τις τεχνολογικές δυνατότητες που έχουμε σήμερα, όλες οι οικογένειες θα έπρεπε να μπουν σε αυτή τη λογική, να ηχογραφήσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τους μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους, και αυτό ουσιαστικά θα μεταφέρεται από γενιά σε γενιά σαν μια κυβωτός γνώσης και κληρονομιά των προηγούμενων γενναίων. Έτσι, φανταστείτε αυτές τις ιστορίες όπως θα ακούγονται από τη φωνή της μητέρας σας, να τις ακούνε τα δισέγγωνα τρισέγγωνά σας.
Ακριβώς, αυτό.
Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Αυτό, ακριβώς. Αυτό από προσωπικό επίπεδο μέχρι σε επίπεδο χώρας είναι κατά αναλογία το ίδιο. Ναι. Μία χώρα όταν δεν μεταφέρει τη γνώση της, χάνεται ή φεύγουν Έλληνες στο εξωτερικό.
Ναι.
Φεύγοντας Έλληνες στο εξωτερικό, αν παίρνουν τη γνώση μαζί τους και δεν κρατιέται μες στη χώρα, η χώρα θα χάσει και τη γνώση και την εμπειρία. Οπότε θα διασπαστεί.
Αυτή η διαχείριση της γνώσης δεν είναι και αυτή που δίνει την δυναμική στην εξέλιξη της επιστήμης,
ακριβώς,
τεχνολογίας.
Των χωρών, ακριβώς.
Ναι, της ιατρικής επιστήμης κυρίως που μας ενδιαφέρει.
Βεβαίως,
μας,
βεβαίως.
Κάθε φορά μας δίνει έτσι κίνητρο να,
ακριβώς, ακριβώς,
να ψάχνουμε τα πράγματα.
Ακριβώς. Ό,τι σε ατομικό επίπεδο υπάρχει μέσα στο μυαλό κάποιου ανθρώπου πρέπει να μοιράζεται.
Ναι.
Είναι η εμπειρία με το μοίρασμά της οδηγεί στους πολλούς,
ναι,
εξελίσσει τα πράγματα. Ή βοηθάει, έχει σχέση με την παράδοση, η Κάρπαθος έχει βασικό κομμάτι της στην παράδοση.
Κατεξοχήν νησί, περιοχή της Ελλάδας που διατηρεί...
Που διατηρεί ζωντανή την παράδοση.
Ζωντανή την παράδοση, ακριβώς.
Ειδικά και στο βόρειο μέρος, ο συνδυασμός της παράδοσης με τη... Είναι μια μητριαρχική κοινωνία.
Σωστά.
Το ξέρετε.
Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
Από την αρχαιότητα ήταν μητριαρχική.
Μα το αντιλαμβάνεται κανείς και σήμερα. Πώς το ρόλο της γυναίκας στα χωριά, όπου ταξιδέψαμε, όπου πήγαμε γνωρίζοντας ανθρώπους, αντιλαμβάνεται κανείς την ισχύ της γυναικείας παρουσίας,
ναι, ναι,
μέσα στην οικογένεια,
ναι,
και σήμερα ακόμη.
Ναι. Είναι πολύ δυναμικές οι, ναι, οι γυναίκες οι Καρπαθιές. Είναι πολύ καλές στο εμπόριο, ναι, αν βγήκατε στην Όλυμπο θα το διαπιστώσετε.
Βέβαια. Εγώ στην Όλυμπο πήγα, στο Μεσοχώρι,
στο βόρειο μέρος.
Που έχω έτσι εκεί τις γνωριμίες, τις πρώτες που έκανα στην Κάρπαθο. Το μπακάλικο στο χωριό το κρατούσε μία γιαγιά, η σύζυγος του πρώην δημάρχου. Ο άντρας της έχασε το χέρι του πριν από πολλά χρόνια σε ένα ατύχημα με δυναμίτη.
Με δυναμίτη, δυστυχώς υπάρχει.
Δυστυχώς, ναι. Και πήρε άδεια για τον μπακάλικο, το κρατούσε μόνη της μέχρι τη μέρα που έφυγε από τη ζωή.
Ναι, ναι, ναι. Είναι
φοβερό δηλαδή. Έτσι.
Είναι φοβερά δυναμικές.
Φοβερά δυναμικές, ναι.
Μπορεί να τη ζει κανείς στον Πειραιά.
Ναι.
Με τα μαύρα τσεμπέρια, με τις μπότες, τις δερμάτινες, ναι, ναι, τα λοιπά, είναι χαρακτηριστική
φορεσιές. Να προσγειωθούμε λίγο όμως σε μια πραγματικότητα,
ναι,
που,
ναι, ναι,
μας πάντα μας ενδιαφέρει.
Βεβαίως.
Και μας αφορά. Επειδή ζείτε την καθημερινότητα στις Βρυξέλλες, τελικά σήμερα, έχοντας επισκεφτεί και το πολύ τελευταίο καιρό την Αθήνα, την Αγία Παρασκευή, εδώ την παλιά σας γειτονιά, τα πράγματα σε σχέση με το οικονομικό, με τον προϋπολογισμό των οικοκυριών που λέμε, τα βλέπετε πιο δύσκολα εδώ στην Ελλάδα από ότι είναι στις Βρυξέλλες?
Δυστυχώς τα βλέπω πολύ πιο δύσκολα.
Ναι.
Και το πολύ δεν το χρησιμοποίησα κάθε υπερβολή,
ναι, ναι, ναι,
είναι πολύ. Έμεινα τώρα αυτή τη βδομάδα εδώ για να βοηθήσω την πέθρά μου σε μια μετακόμιση που είχε και είδα ότι το σούπερ μάρκετ είναι σχεδόν σαν το Βέλγιο, ίσως και λίγο πιο ακριβώς σε ορισμένα σημεία. Η βενζίνη είναι πολύ ακριβή. Η καθημερινότητα νομίζω είναι δύσκολη εδώ.
Ναι.
Οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί. Είναι πολύ μεγαλύτερη.
Και δεν συγκρίνονται,
με το Βρυξελόν ή της Ολλανδίας ή του Λουξεμβούργου. Αλλά το Λουξεμβούργο είναι της κεντρικής Ευρώπης ή της Γερμανίας.
Το κομμάτι της στέγης, γιατί συχνά συζητάμε για το κομμάτι της στέγης.
Και
βέβαια εκεί υπάρχουν κάποιες διευκρινιστικές λεπτομέρειες, ναι, που πρέπει κάθε φορά να βάζουμε στην κουβέντα, που έχουν να κάνουν με το τι σημαίνει νοικιάζω ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες. Νοικιάζω μόνο το διαμέρισμα ή παίρνω και άλλες παροχές?
Παίρνω και άλλες παροχές, είναι επιπλωμένα.
Ναι.
Είναι, τα περισσότερα είναι επιπλωμένα. Έχω ζήσει σε και σε επιπλωμένα.
Είναι μέσα και θέρμανση, ας πούμε. Είναι μέσα και η κατανάλωση του ρεύματος. Κάποιες φορές. Ίσως.
Σε ορισμένα είναι. Ναι. Αλλά περιέχεται το ίντερνετ, περιέχεται κάποιες φορές μια παροχή. Είναι ακριβά εδώ στην Ελλάδα. Είναι αλήθεια. Νομίζω ότι δυσκολεύονται οι άνθρωποι. Από ό,τι έχω δει, δυσκολεύονται. Ναι. Όσον αφορά το γενικότερο κλίμα, γιατί το παρακολουθώ. Δεν βλέπω αλλαγή σε σχέση με από όταν έφυγα. Υπάρχουν, βλέπω, προσπάθειες για να έρθουν ή να γυρίσουν οι Έλληνες στην Ελλάδα, αλλά δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι έτσι ώστε να γυρίσουν πίσω οι άνθρωποι που έφυγαν. Γιατί...
Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τις προϋποθέσεις για να επιστρέψετε εσείς οικογενειακώς τις βλέπετε?
Όχι.
Τα παιδιά σας έχουν γίνει πλέον Ευρωπαίοι πολίτες της Κεντρικής Ευρώπης? Θα είναι πιο δύσκολο να γυρίσουν?
Θα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσουν. Τη γλώσσα φυσικά δεν την έχουν ξεχάσει, τους φίλους τους τους διατηρούν, αλλά δεν βλέπουν ευκαιρίες. Και όταν έρχονται, συνηθισμένοι από ορισμένα πράγματα της καθημερινότητας, εδώ αντιμετωπίζουν μια κουλτούρα η οποία είναι λίγο παράξενη. Ναι. Ποια εννοώ παράξενη? Δεν υπάρχει σεβασμός στην καθημερινότητα των ανθρώπων, δυστυχώς. Δηλαδή φοβούνται να περάσουν το φανάρι, ας πούμε. Περιμένοντας ότι μην τους προειδοποιώ, γιατί δεν το θυμόντουσαν ίσως, να τους χτυπήσει το αυτοκίνητο. Ένα παράδειγμα απλό. Δυστυχώς. Έχουμε άλλα καλά φυσικά, και φυσικά δεν είναι το Βέλγιο έχει όλα τα καλά, έχει και πολλά αρνητικά και εκείνο. Αλλά αν το συγγύσει κανείς, βλέπει ότι μπορεί να έχει μια καθημερινότητα πιο απλή.
Την Κάρπαθο την αγαπάνε πάντως τα παιδιά.
Την Κάρπαθο την αγαπάνε πάρα πολύ. Πάρα πολύ την αγαπάνε, μάλιστα. Περάσαμε τώρα αυτό το δύσκολο διάστημα γιατί είχαμε τα διαβάσματα στο πανεπιστήμιο. Του χρόνου σκεφτόμαστε να πάμε για πολλές μέρες και να μείνουμε και με τα ξαδέλφια τους κτλ.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Ελπίζω λοιπόν να συναντηθούμε και στην Κάρπαθο κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλή επιστροφή, ξέρω ότι αύριο ταξιδεύετε.
Ακριβώς, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και θα τα ξαναλέμε. Λοιπόν.
Σας ευχαριστώ πολύ.